Blaðsíða 83. Staldraðu við. 1. Hvert helsta baráttumál meðlima í frelsissamtökum Garðálfa? 2. Hvað finnst ykkur það sem frelsissamtökin gera? 3. Hannaðu póstkort sem Garðálfurinn ætlar að senda. Settu þið í spor Garðálfs og skrifaðu á póstkort í hans nafni. Sá sem skrifar póstkort segir gjarnan frá því hvar hann staddur, hvern hann hittir, hvað hann hafi skoðað eða gert. Stundum lýsir hann veðrinu og eða hvernig honum líður. Nafn og fullt heimilsfang sett á línurnar hægra megin. Vinstra megin gert ráð fyrir stað og dagsetningu, texta og kveðju. Frímerki límt efst í hægra hornið.